Tā, mēs varam sākt, jā, finanšu komiteja. Piedodiet, bet ziņotājiem es neļaušu runāt, tā kā.
Jā,
es fiksi, jā, jā. Tā, tā tad pirmais adresācijas objektu numerācijas norāžu izvietošanas kārtība. Tad vai mēs paliekam, deputāti? Lūdzu, uzmanību, ejam tiešām ātrā tempā, ja drīkst. Nē, adresāta numerācija. Vai ir kādi precizējumi kopš komitejas? Tātad pirmais. O, kāpēc man? Labi, tad tūliņ. Finanšu komiteja. Ā, sētuši, jā, piedodiet, nepareizu sēdi, Pieter. Tā, ielu tirzniecība, tātad principā viss ir izrunāts un ārpus Valmieras teritorijas, tātad mainam cenas divreiz mazākā Valmierā tirzniecības tirgošanās cenas precizējuma lietas. Vai ir pa kaut kādi priekšlikumi nav, tad virzam uz sēdi. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem. Otrais. Kāpēc jau aizgāju otrais? Otro pieņems. Nebija pat pa stipendijā. Nebija pa stipendijām virzam uz sēdi. Licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā. Vai ir kādi jautājumi? Nav jautājumi virzam uz sēdi. Tā. Par saistošo noteikumu atzīšanu par svēku zaudējošiem. Tas bija arī saistībā ar pa murdiem, jā. Vai kad, ja nav, tad viss virzam uz sēdi. Tā, pār Burtnieku ezeru publisku atpūtu zonu izmantošanu divreiz dzirdējām, vai ir vēl kādi iebildumi? Nav, paldies, virzam uz sēdi. Tā, atbalsts dalībai projektā Blue Revival, tā tad bija par gliemežiem un austeru audzēšanu mēģinam, jā. Ar Igauņiem kopā. Labi, virzam uz sēdi. Atkrituma apsaimniekošanas reģionālais plāns divreiz dzirdējām. Nav iebildumu, nav virzam uz sēdi. Un saistošie noteikumi par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu arī tikko ļoti izsmeļoši dzirdējām. Ja vienam iebildumu nav virzam uz sēdi, ja? Paldies. Tā. Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu, tā tad attiecīgi nāk klātība bioloģisko atkritumu, nu ceļās nešķiroto atkritumu maksa, bet nāk klātība variants par bioloģiskiem atkritumiem, kur cena ir zemāka nekā šobrīd šķiro, tā tad nešķirotajiem. Vai par šo lūdzu ir kādi jautājumi priekšlikumi? Ja nav virzam uz sēdi izskatīšanai, sporta pārvaldes maksas pakalpojumu centrādes izglītības komitejā skatījām 24. Gada pasākumiem, drusku mazāk pasākumu, bet neizējam uz kvantitāti, bet ejam uz kvalitāti. Kā vienmēr. Vai par šo lūdzu kādu priekšlikumi? Cenas simboliskas, bet nu, savu veidu disciplīnu un vienalga arī ieņēmumu sadaļa. Nav. Nav. Labi, paldies. Virzam uz sēdi. Tā, Valmieras novada pašvaldības vispārās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu centrādes. Tur mums bija. Viesturs skolā, jā, papildus. Vēlēšana iecirkņi. Direktora kabineta noma vēlēšana iecirkņi. Tā, nav iebildumu. Virzam uz sēdi. Pašvaldība amats saraksts. Saistībā ar
bija. Ja tad amatu sarakstu viņš pirmo, nu tā kā uz komitēm uz finanšu tika virzīts, jā. Tur ir divi grozījumi, Masalts apvienības pārvalde, labiekārtošanas strādnieks uz setnieku vairākas slodzes, tāpēc pēc būtības, kā atbild darba amata pienākumu veikšanai, budžeta nekas nemainās pirmā mēneša uz grupa. un dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centra viens biroja administrators tiks pārsaukts par vecāko biroja administratoru. Tika veikts audits, salīdzināti amata pienākumi, tur, kur nepieciešams lielāka apjoma veikšanai.
Paldies, sapratām. Vecums nav iespaidojis ja, to nosaukumu.
Vecākajam, man liekas, ka viņi nešauk.
Labi, tas, uz to nav jāatbild. Labi.
Jā, labi.
Paldies, virzam uz sēdi. Tā izglītības iestāžu amats saraksti.
Jā, par to es arī tā kā izglītības Jā. Komitejā jau minēju vairāki grozījumi, vairākās iestādes, kur nu ko likvidē, pamaina. Tā.
Un ieteikumi uz budžetu.
Kaut kas, kur likvidējas, loģiski.
Likvidējās. Un, jā. Labi, vai kādam jautājumu priekšlikumu nav, tad virzam uz sēdi. Tā, par atbalstu pārgājus ģimnāzijas projektā, skolas vadības kapacitātes celšana. Vai par šo projektu ir kādi jautājumu priekšlikumi? Ja nav, virzam uz sēdi. Tā, Maslats vidusskolas attīstības plāns izglītības komitejā. Bija jautājumi, uz visiem atbildēja, saprot, varam virzīt uz sēdi, ja? Paldies, virzam uz sēdi, ēdināšanas maksas noteikšana, tātad ņemot vērā, ka visās iestādēs ir beidzot beigušies iepirkumi, arī zināmas ir reālās izmaksas, tad ir priekšlikums, tātad maksu pacelt no eiro 80 uz 20, jo cenas ir diezgan ievērojami pieaugušas visiem. Ēdinātājiem, un no šīs būtu tā kā arī par pamatu, lai kopumā arī, lai budžetu mēs varētu mierīgāk sabalansēt. Bet šis attieksies uz 7. 12. Klašu skolniekiem, visā Novada teritorijā vienādā cena, un starpību sedz pašvaldību. Starpība ir dažāda, tātad dārgāka ēdināšana mums ir kaut kur pamatskola. Vai par šo kādu jautājumu? Ja jautājumu nav, tad virzam uz sēdi. Tā, grozījumi dienas viesnīcas Vidzemes reģiona iekļaujušās izglītības atbalsta centra nolikumos. Jā. Labi, paldies, vai par šo kādu jautājumu? Nav, tad virzam uz sēdi. Turismu stratēģija ļoti labi akceptējama. Paldies visiem, kas piedalījās, pilnveidoja. Vakardien arī turismu konferencē novērtēja šo dokumentu vai vēl kādu papildinājumu. Nav, paldies, virzam uz sēdi. Centrāžu apstiprinājumu sociālā aprūpas centrā Lode, tikko tātad sociālā komiteja arī skatījām, vēl pirms domas sēdes skatīsim, un attiecīgi tad palikām pie 730 eiro, jā? Ja? Vai vēl nenorinājām līdz galam? Līdz galam te nenorinājām, jā, ja, bet tad skatām šo vēlreiz, tad kompleksā ar visām cenām, varbūt, kad arī tiešām, tad te prasās vairāk bišķi. Vai kā? Jā. Jā. Labi, to vēlreiz pirms domas sēdes skatam, un to pašu arī pasēdu, jo tad principā pēc Valmieras cenām skatoties, tad arī šī ir adekvāta cena, principā. Arī tā tad skatam. Tā, finansējums piešķiršana nodibinājumam, to tad pēc ierosinājuma šobrīd neakceptē, bet aicinam piedalīties projektu konkursā. Tātad šis uz sēdi tad neiet. Piekrītam tā, jā. Ja? Tā, mainās lēmumi par zemes gabalu nomu mazdārziņu vajadzībām. Jā. Ne, nu viņiem ir jākonkurē būs, ja viņi tur, piemēram, ja tur ir vairāk, bet, nu, Zin kā, ja tu projektu konkursā pēkšņi divreiz vairāk projektu sanāk, nu visādi gadās. Labi. Tā, tad papildinājumi spēkā esošiem nomas līguma termiņi ir līdz 33. gadam, un tas bija termiņš tieši 33. gads. Vai par šo kādu jautājumu nav, tad virzam uz sēdi. Tā, šitas, kas šeit bija pogrozījumiem. Arī tas pats bija, vai ne, vai? Nu jā, arī tas pats termiņš, jā. Vai par šo kādu jautājumu nav, tad labi virzām uz sēdi. Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšana.
Pavisam īsi. Skatījos, ka tur ir 23. gads, kad kāda persona ir mirusi, kā tad šajās gadījumos ir, nu, kurā gadījumā taču ir mantinieki un viss pārējais. Kāda tur tā doma par tiem vecākiem nav jautājumi, ja tur viss apskatīts ir skaidrs, bet par 23. gadu tiešām.
Tur pārsvarā ir tie īrnieki, kas ir dzīvojuši pašvaldības dzīvokļos un arī nomājuši pašvaldības zemesgabals. Nu, tur mēs nevaram piedzīt nu, mantiniekiem. Un pārsvarā viņiem arī nu, tā kā, mantojuma lieta neizsludinās. Un ir tās bezmantinieka mantas, kur arī šie nu, starpības ir palikušas.
Labi, paldies, tad virzam uz sēdi, jo tev īsti tā kā, īsti jau tur nav kā, no kā tā patās nopaņemt. Tā, un pamatparāda nokavējuma naudas dzēšana fiziskām personām, kuriem pabeigts maksāt nespējas procesu. Viena Z, 3E. Jā, bet nu interesanti, kurējais process šiem cilvēkiem.
Nu, tā ir fiziskā persona, tā ir viena, viņam tur ir Z nozīmē zemi un ēkas.
Tā ir viena persona, jā?
Jā, tā ir viena persona. Ir, un
atkārtot vai neatkārtot? Maksāt nespējas procesu?
Nē, pirmais maksāt
pirmais,
nespējas.
Pirmais, nu labi.
Bet viena, sens.
Skaidrs jautājumu te mums nav, tad virzam uz sēdi. Almiers novada vēlēšana iecirkņu skaits un atrašanās vietas, tātad... Izņemam ārā Skaņā kalnā, kur var Masalats šobrīd Jercēnu muižā, un tā klātī viestur vidusskola, arī veca tikā punkts, kuri ķoņi. Ir ķoņi pagast bibliotekā, bet tur nevar būt, tad ja mēs viņu dodam atsavināšanā. Jā. Šis nav pareizi, šis ir jālabo līdz sēdē. Viss doma sēdē, lūdzu, labo.
Labi, bet teica, ka varbūt nepaspējas atsavināt līdz, līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām.
Nē, tas ir pusgads. Nē, nekādā gadījumā tur nevar palikt.
Jā, labi, papildināsim. Paldies.
Jā, to līdz doma sēdē, lūdzu.
Labi.
Jā, paldies pa vērību. Virzam uz sēdi ar vienu grozījumu. Tā, pakalni, valstī piedarošā būvas pārņemšana pašvaldības īpašumā, nu šobrīd tā tad lūgums tomēr atlikt un noskaidrot visas saistības, kas tur ir apakšā zem šī objekta. Un lūgt, principā vajadzētu jau lūgt, lai valsts savu īpašumu sakārto, viņš ir, ja viņš ir atzīst, viņa principā vajadzētu atzīt šobrīd par bīstamu. Tā, es mums vajadzētu būt. Pa degradētu un bīstamu. Jā. Bet tur vajadzētu kaut kā tiešām arī ar to zemes mērītāju vēl paskatīties. To, ko mēs taisījām, tad naftas bāzē esam mērījums taisījuši, kur ir tiešām piesārņota vide. Šo lūdzu uz domu nevirzīt. Tā. Nekustamais īpašums parka jau 9, parka 31, Masalacā, bezglīdzības lietošana, samarēšanas apvienība, samarēšanas apvienībai saistībā ar pakalpojumu sniegšanu. Uz nākamo gadu par šo jautājumu nav tad virzam. Pirmtiesība izbeigšana zemes vienībai Rozas. Tur nav, ja? Nav jautājumu. Virzam uz sēdi. Tā, neizīrētie atsavināšana, tā. Vai kādam pa atsavināšanu ir jautājumi? nav. Tātad ievas trīs dikļos, virši četri eriņos, burgas divi vaidava, tad interesanti nosaukumi, burgas pieci vaidava, vīksnu pēc divi plāņos, dārz iela septiņas trenčos, ridēnu šķūnis, kocēni, purgaiļi lizdēnos, Mārtiņa iela 11 āru ienā, Marijas iela 28 Valmierā, Dzintari 1 Skaņkalne, Ķieģeļa iela 4 Rūjiena. Tā būs ūdenstonis Rīgas ielā 61 B Rūjienā nojaukšana. Tātad es tur ir tiesas lēmums, ka tas ir jādara. Es pareizi saprotu. Jā. Un pašvaldībai jāorganizē viss. Jā. Viņš arī bija šitā kā pīzes tonis, ja tā kā izskatās uz vienu pusi. Tā ir bilde tikai, vai? Nu. Bet labi izskatās, ja tā jādomā par to jaukšanu, tad. Labi, tā. Ar šito mēs to benzīnu tā nevaram samainīt. Tīvi jaucam, labi. Labi, ok, tad jaucam. Virzām uz sēdi. Tā, plūdu riska pasākuma Valmieras pilsētas Gaujas labajā krastā. Tad. Promenādes turpinājums, kas ir atbalstīts pirmajā šajā te kārtā. Un tā tad virzamies uz priekšu. Projekta ideja atbalstīt, tagad gaida no mums iesniegumu. Jā. Tiešām tik liels izmaksas tur ir tā šīm posmām. Un tur viņš tā kā aizsarga valdes veidojas, uzberās augšā, jā. Atbalsts siena otrā bija, bet šeit ceļās augšā visi tā, lai plūdu, jā. Jā. Labi, paldies. Vai par šo kādu jautājumu? Ideja jau bija skatīta tā kā pozitīvi, kad ir akceptēta ideja. Tā. Uzņēmē darbības atbalsts emigrantiem, tikko soc nodaļu, no soc komitejā skatījām, tad virzam uz sēdi, ja? Labi, apkurs maksas apstiprināšana, tad Masalacā, vai par šo kādu jautājumu nav, virzam uz sēdi. Tā, par Valmieras novada apvienības pārvalžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis, šeit bija zāles nome. Noma papardēs. Nomas maksa papardēs. Labi. Labi skan. Jāņi tuvojās tā kā viskārtībā. Labi, virzam uz sēdi. Tā, grozījumi pašvaldības 23. Gada budžetā. Te gan laikam kaut kas vēl ir bišķi vairāk jāpastāst.
Jā, tātad finanšu ekonomikas nodaļas ekonomikas gatavo budžeta grozījumus, kā parasti katra gada nogalē, viņi ir arī ļoti tādi komplicēti, bet vairāk tas ir saistīts ar šo izlīdzināšanu starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, bet uz doto mirkli tas, kas ir nepieciešams, kas ir nepieciešams šajā gadā papildus, tad es arī izstāstīšu. Pirmām kārtām tas ir pasažieru regulārie pārvadājumi, zaudējumi ETU par pilsētas pārvadājumiem, kuram bija tā kā par mašis finansējums paredzēts šajā gadā un ir nepieciešams lielāki maksājumi. Tad ir iekšējie grozījumi centrālās pārvaldes budžetā, bet papildus būs nepieciešams tikai priekš budžeta plānošanas programmas, respektīvi mikrostratēģijas uzlabojumu ieviešanas, ko pašlaik arī paralēli jaunā budžeta ievadīšanai strādā ekonomisti un strādā kopā ar visu enterprise, kas mums ievies šo te programmatūru. Otra daļa ir paredzēta arī 2024. Gadā. Un rezultātā ar nākošo gadu, 2025. Gadu budžetu, lielākā daļa iestāžu jau pati vadīs šajā programmatūrā. Un tad papildus arī ir atbrīvojušies līdzekļi, nu, jo, lai saktu šos te zaudējumus VTU, papildus ir nepieciešami daži finansējumi projektiem, 5,6 tūkstoši, piemēram, Baltiplast projektam, līdzfinansējums no pašvaldības budžeta šajā gadā. Un vēl bija viens projekts. Jā, Latvijas zaļie dzelzceļi tam projektam. Un rezultātā pašlaik pēc tā, kas ir jau izskatīts un ko mēs plānojam, tā tad palielinās gala atlikums pa 5,6 tūkstošiem, kopējais atlikums ir 707 tūkstoši, taču es vēlēšos arī domas sēdēt droši vien, ka būs arī vēl papildinājumi, ko mēs neesam paspējuši izskatīt, jo zinu, ka ir nepieciešams arī jau pašvaldības līdzfinansējums Zilākalna projektam, jo būvnieks bija izdarījis lielāku darbu apjomu, nekā mēs plānojām un kā bija aizņēmums, ko mēs drīkstējām un varējām paņemt. Līdz ar to vairāk kā 90 tūkstoši jau būs līdzfinansējums nepieciešams šajā gadā, 2023. Gadā.
Tas samazinās nākamā gada.
Jā, līdz ar to samazināsies 2024. Jā. Gada finansējums.
Divas sēdēs, līdz domas sēdē, tā kā ir
jā,
kaut kas vēl papildus, tad pirms sēdes varam vēl kaut ko.
Bez šī būs vēl.
Jā.
Papildus.
Labi.
Jo es domāju, ka arī atbrīvosies līdzekļi, jo nav kapacitātes daudziem darbiem, ko veikt.
Labi, paldies. Tad vēl papildus domas sēdē, tad sīkāk. Ja varam tā vienoties, ja tad virzam uz sēdi. Tā, paldies. Tā, vidas piemības nodrošināšana pašvaldības ēkās Trenčos un Sedā. To mēs noklausījāmies saistībā. Tur nav tikai vidas piemība, bet tur ir praktiski pārbūvē, tā skaitā Sedā ir bibliotekas pārveidošana un tad vien iegūstot vienotu klientu centru, bet nu, šobrīd, protams, jāskatās, kā mēs viņu realizējam, tad faktiski vajadzētu skatīties divu gadu ietvarā, nevis viena gada, lai finansiāli to varētu pacelt. Vai par šo kādi komentāri nav, tad paldies. Uztvermaksas izcenājums pansionātā Valmiera, tad to mēs skatām pirms domas sēdes. Un par izglītojumu ēdināšanas ceļu izdevuma viesnīcas apmaksu, tur bija komentārs bija no Jāņa par to, ka no 4 uz 5 eiro pacelt dienas naudu. Ņemot vērā, ka tie ir sportisti. Pagāju, šis jau ir jau labotais ielikts. Īvēt jau ielikšos labotie. Pieci eiro, te jau ir ielikts pieci. Jā.
Jā, tas ir piedāvātais, tas piedāvājums, ko sēdus laikā uzmanīt.
Labi, finanšu komiteja piekrīt, es saprotu. Jā. Nu labi, paldies, tad virzam uz sēdi. Nav vairāk jautājumu. Paldies! Visiem par dalību.